17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U Srbiji ima mnogo talentovanih ljudi. U Japanu su poznati Novak Đoković i Emir Kusturica, a evo je stvaralaštvo Milana Tucovića pravo je blago Srbije. Milan stvara u tradicionalnom zapadnjačkom stilu. U njegovim radovima se jasno vidi uticaj ikonopisanja, što je Japancima veoma interesantno. Njegovo dela sadrže poruku koja se moćno predaje gledaocu. Kroz Milanove skulpture i slike želimo da Japan upoznajemo sa Srbijom. Akiko Koga, fotograf Tokio. Slikar Milan Tucović ovog marta imao je 5. samostalnu izložbu u Japanu. O saradnji i prijateljstvu sa poznatim japanskim umetnicima, gostoljubivosti koju je osetio na svakom koraku u Tokiju i univerzalnoj snazi umetnosti kojoj forma nije bitna, govori slikar Milan Tucović.
Ja uvijek počinjem kad počnem priču o Japanu od vrlo ranog jednog susreta sa jednim japanskim tada studentom, umetnikom, budućim, koga sam sreo na ulici ovde u Knez Mihajlovoj. Nismo govorili engleski ni on ni ja. Posle 2-3 rečenice smo završili već u kafani. I mi smo počeli jedno druženje koje je bilo veoma intenzivno. Ja sam tada upisivao tek posle usmenog obrazovanja srednju školu ovde u Beogradu. A on je pak došao ovde da bio je levičar, komunista, bila mu zanimljiva ova zemlja, hteo ovde nešto da studira, da uči. I onda smo mi jedno 2 godine skoro stanovali zajedno, družili se. I uvek naglašavam, sad kad počnem priču o Japanu, Japan nije bio uopšte moj izbor. Međutim, sudbina na neki način me stalno usmeravala na taj Japan. Kada sam završio to druženje s tim Japancem, on se vratio u Japan, ja otišao u vojsku. U međuvremenu sam vrlo često dolazio u kontakt s ljudima iz Japana, koji čak između sebe nisu imali nikakvu vezu. I sada, posle nekih godina i putovanja i druženja, od ljudi koji nisu Srbi, ja najviše imam prijatelja Japanaca. I već sad sam 3. put boravio tamo, uvek boravim po 2-3 nedelje. Šta je to što me usmerava, ja to kažem, nisam uspeo da odgonetnem. Prvi odlazak u Japan, ja mislim da sam 2013. prvi put otišao u Japan, kad sam se vratio, često sam znao da kažem da mene moja rodbina nikad nije dočekala kao što su me dočekali ti ljudi. Ne zato što je moja rodbina loša, nego ti ljudi su toliko plemeniti, toliko gostoljubivi. Sve ono što bi čovjek mislio o jednoj visokotehnološkoj zemlji, razvijenoj, bogatoj, naseljenoj, nije funkcionisalo. Oni su do te mere bili srdačni, kao da sam ja došao iz nekakve bogate zemlje i moćne zemlje u neku malu zemlju, pa oni hoće da mi pokažu sve, pa da mi kažu kako su divni. To sam zaključio mnogo puta u Japanu, nezavisno od toga što su to sad moji prijatelji. Vi na ulici, Japanci relativno slabo govore engleski jezik, van Tokija, jako retko to nađete na ulici. Vi kad pitate nekog za nešto da vam pomogne, da vam nađe, da vam kaže gde se nalazi, uhvatit će vas često za ruku ili vas ne hvata možda za ruku, ali vas povede i dve ulice i tri ulice da vam to pokaže. Umeđu vremenu sam, kažem, upoznao jedan krug umetnika u Japanu. Ispočetka sam ja pomislio da su to nekakvi gotovo amateri, neki lokalni umetnici kojima je zanimljivo da se druže sa strancem. Međutim, upoznavši to, ja sam shvatio sto ljudi iz vrha njihove kulture i umetnosti. Moj prijatelj i galerista sada i sam je umetnik na Ginzi, znači u jednom centru, ako se nešto u Tokiju može uopšte zvati centar, on tu ima galeriju svoju. To je jedna ogromna razlika koju sam već na početku shvatio. To je velika kultura, to je skoro 130 miliona ljudi. Tokio ima 33 miliona stanovnika. Ta kultura apsolutno ne liči na našu kulturu koja je sva u nekim sukobima. I tamo ljudi nemaju tu vrstu ostrašćenosti. Tamo se zaista poštuju te različitosti. Ja kad sam počeo da izlažem s njima i da se družim s tim ljudima, to je jedno društvo koje više inklinira konceptualnoj umetnosti, fotografiji, multimedijima, nego onom što ja radim. I bili su zbunjeni što se ja čudim tome. Taj jedan moj prijatelj sada, Mitsunori Kurashige, kod koga sam i boravio sad u njegovom ateljevu na Pacifiku, je čovjek koji radi jedan minimalizam, izraziti minimalizam, sa neonom, koji recimo fasciniran američkim umetnikom Donaldom Džadom, koga ja kao student nisam podnosio uopšte. Tu vrstu minimalizma i arogancije prema svemu što je figurativna umetnost video sam kod tog Džada recimo. Ali u jednom muzeju njegov rad stoji zajedno sa Louis Bourgeois, on je veliko ime tamo, a mi smo se tako upoznali što sam ja izlagao u toj jednoj galeriji na Ginzi, on je slučajno video izložbu i jako mu se sve to dopalo, kupio moj rad i rekao ja bih želao s ovim čovjekom da izlažem. I mi smo se tako sprijateljili, pa smo svojevremeno na RTS-u ovde zajedno napravili izložbu i već nekoliko izložbi u Tokiju zajedno. Ja recimo nisam uopšte razumeo zašto je to, šta se tu njemu sviđa, dok jednom nisam čuo zvučno nasnimljen, preveden na srpski jedan tekst koji je on pisao. I kad sam ja odslušao šta je on napisao, to je nešto što sam ja mogao odmah da potpišem. Ja tako mislim. Ja sam shvatio potpuno isti senzibilitet, koji se u potpuno različitim formama ispoljava. I onda sam shvatio da te forme nisu sama suština. Meni odgovara da crtam i da slikam, meni odgovara, ja volim ljudska lica, ja volim to klasično slikarstvo, ali mislim da moje slikarstvo apsolutno nije klasično. Ono je samo ima jednu masku i jednu vrlo, jednu onako sofisticiranu, čak prevaru na prvi pogled, da vi vidite da vam je blisko i prijemčivo zato što vidite lica, razumete o čemu se radi. Međutim, ono što ja hoću da kažem i čime se ja bavim je nešto sasvim drugo. To je u podtekstu ili iza te forme. To je pre svega, recimo, odnos između onog mikro i makro, odnos između mene i moje duše, moje noći, mog nespavanja, mog sna, moje male radosti i samog svemira i čuda postojanja. To traganje za smislom, šta je iza, to je vrlo zanimljivo. Znači, možete sad pomisliti, evo, baš smo sad dirnuti, sam ja sam sad skoro bio s tim pre nekoliko dana i družili smo se puno. Čovjek koji je došao do toga da izloži uramljen rad, u stvari rad je izvađen. Ostale su samo četiri trake na četiri ugla i nema ništa. Jer toliko se pitao o smislu svega, da na kraju nema ništa. I ja sad sedim u tom njegovom ateljevu, radim svoj rad, slikam, crtam, klasično se borim sa slikom i gledam tu njegovu prazninu. Ali opet pomislite, on je iz jedne kulture koja ima zen, koja praznina nije ništavilo. I razmišljam koliko mu je trebalo da dođe do tog odustajanja. Nezavisno što ja radim, nezavisno što ja nikad neću odustati. Meni se svideo taj njegov ozbiljan stav. kao što recimo on na otvaranju izložbe morao nešto, hteo da kaže nešto o meni, koga je uduševilo kad jedan dan došao u atelje i video mene kako slikam i kaže, video sam mu velika široka leđa, kako je tim leđima ušao u sliku. I video sam da je to sav njegov život u tom trenutku, i da on ne može da odustane. To su, ali tamo to ljudi poštuju, recimo. Osete to, ne priđu sa nekim već unapred zadatim svojim teorijama, postulatima od kojih ne odustaju. Jer na kraju nema teorija postulata. Svi veliki umetnici koji su kao neke velike manifeste pisali, bili su veliki samo onda kad iznevere sopstvene manifeste. Kao i mi, svoje tvrde životne stavove, mi jedino porastemo kad izneverimo te stavove. Ja jako loše govorim engleski jezik, ako mogu reći da govorim. Ja znam 100 reči bez veznika i ništa više. A on ne zna ni toliko. Stariji je od mene i onda jednu noć postali do 3 sata. Pili smo sake, kišica neka padala, jeli neku lepu živu ribu jer okolo je okean na sve strane. I toliko smo slatko se razgovarali, počeli smo od razlika između šintoizma i budizma. Do detinjstava mog i njegovog, događaja iz detinjstva, stavova prema životu, s kim je sve bio u životu, žene koje je sretao. I one, mi smo razgovarali do 3 ujutru. I onda ujutru dolaze njegovi prijatelji, komšije koji nas gledaju, ne mogu da veruju da smo prvo mi nešto mnogo popili toga, a s druge strane da smo o svemu tome razgovarali. Da čovjek to shvati da postoji neki meta jezik koji je iznad jezika. Mi smo s pomoć malo papira, crteža, očiju jako dobro se razumeli. Njegova žena koja govori engleski, pa s kojom bi ja čak mogao nešto da se sporazumem, ona kad joj nije nešto jasno, pita njega. Tako da vi prepoznate neke energije, neke ljude i značimo jedan drugom u životu. Uvijek sam mislio na Crnjanskog dok sam bio tamo, o tom njegovom sumatrizmu. On me vodio gde peca svako jutro, upoznao sam njegove drugare s kojima pecaju, okean koji je užasno moćan ispred, neki vetar koji duva, i vi vidite jednu veliku energiju koja tu stoji i kad dođete sad i nekih hiljade i hiljade kilometara na drugu stranu, taj okean negde vas zapljuskuje uvek i tamo postoji neki čovjek s kim se vi dobro razumete. On je po svemu jedan žestoki tradicionalista koga interesuje da puši cigare, pijucka sake, ide na pecanje i ne zanima ga kultura uopšte. Međutim, boraveći u njegovom ateljevu, ja sam ispavao u ateljevu, ja sam vidio ogromnu biblioteku i uvek mi je bilo jasno šta stoji iza toga. Što njega kao čoveka nije menjalo, on je uživo svojim malim stvarima da se druži s takorescem u komšiluku, to mi je bilo kod njega to veliko čudo i to drago. Kad vidite njegov rad, on je ultramoderan. Izložba, to je Waseda univerzitet, to je najznačajniji privatni univerzitet Japana, jako bogat sa vrlo značajnom tradicijom. Tu postoji jedan profesor arhitekture, Yuichi Hasemi, koji je između ostalog i moj kolekcionar, koji voli umetnost, ali već ima dosta mojih radova. Postoji tu jedno društvo, kao što je moj odnos sa njima, meni je neobjašnjiva njihova ljubav prema Srbiji. To su ljudi koji su bili u Srbiji ili su čuli nešto u Srbiji. I oni to Srbiju neki način fanatično vole. Meni apsolutno to ne razumiju. Znači nisu mogli ni jedan argument da mi pruže, niti mi kažu zašto. Jedan koji mi je bio malo razumljiv, to je bilo, kaže, pa to, Beograd je ipak evropski grad. On je Evropu mnogo voli. Evropa je nekako ipak pojam i civilizacije i kulture. Celo to društvo sa našim ambasadorom koji je recimo njima izađe uvijek u susret, Nenad Glišić, koji je jedan divan čovjek zaista, on na neki način njih okuplja, ali on ne mora ništa da uradi, oni vole Srbiju. I tako se to društvo vremenom širilo. I tu je sad bilo jedno lepo predavanje koje je naša žena Branka Takaši održala o Srbiji. A taj Waseda univerzitet je zaista, prethodno kako sam razumeo, politika i pravo je najdominantnije na tom univerzitetu. Sami posetioci uopšte u Japanu, čini mi se, na izložbama, nažalost, mi se s time moramo pomiriti, to i nas čeka, to je pomalo skrajni cvet. Znači, u toj globalnoj žurbi, novcu, moći koju taj novac i velike korporacije odaju iz sebe, kultura je ostala za neke izolovane posvećenike. Imao sam zanimljivo prvu izložbu u Japanu, to je Okuno State Building, jedna zgrada u srcu Tokija. Bio sam beskrajno razočaran kad sam došao tu, zato što su okolo palate, Barberi, Louis Vuitton, to je zastrašujuća moć i u tome jedna najružnija moguća zgrada, jedina stara zgrada koja raspada se. I unutra su galerije, mali ateljeji i ja sam bio toliko tužan, to izgleda kao podrum na Karaburmi. Čisto, ali šta ću ovde, ja sam očekivao belu galeriju. Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim o čemu se radi. A u stvari ta zgrada je jedna od retkih, užasno retkih zgrada koje su preživele američko bombardovanje u Drugom svetskom ratu. Bila je 20. i 30. godina stecište japanske avangarde. I vlasnik zgrade, koji dobija nekakav zastrašujući novac za tu zgradu i sam plac tu, apsolutno ne dozvoljava da ta zgrada ode i to je stecište nekih antiglobalista, nekih ljudi koji ne vole korporativni kapital i koji upravo insistiraju na toj izrazitoj skromnosti. Često ti sami prostori nisu promenjeni od 20. i 30. godina. Znači, često, sama galerija gde sam izlagao bila nekad frizerski salon, zadržali su same stolice. Jer je tu nekakva gospođa suda koja je umrla u 100. godini bila frizerka. I onaj, kad sam trebao da okačim radove, moja već tada prijateljica Juta Džima, koja je vodila galeriju, imao sam osjećaj da je radije pristala da u nju negde ukucam ekser nego u taj zid. Onaj, to se čuva, brižljivo. Tek sam onda shvatio koliki je to stepen otpora njihov korporativnom kapitalu koji je okolo. I te izložbe i tu ljudi koji dolaze, vi posle nekog dana vi shvatite sto ljudi koji su pre svega intelektualci, koji nisu iz sveta novca, biznisa, i to je najčešće publika. Oni čak nemaju nešto izuzet tih zvezda, naravno, njihovih umetnika, nemaju posebno čak razvijeno ni tržište. Ono što sam ja uspeo za ovo. Tu su naravno muzeji, ja sam sad recimo tri neka rada će otkupiti jedan muzej moderne umetnosti. Oni zaista, čini mi se da su razumeli to, jer je isto jedan, taj moj galerista tada govorio par rečenica vrlo zanimljivih, kaže kad sam ga prvi put video, kad sam video te radove, rekao sam dobar slikar, dobro crta, dobra slika, pa šta? Video sam toga. Kaže, trebalo mi je mnogo, nije mnogo, ali trebalo mi je vreme i onda je to počelo da se otvara predamnom i shvatio sam jednu potpuno drugačiju njegovu prirodu i drugačiju prirodu tih radova. Video sam da su to gotovo potresna svedočenja o životu, koliko njegovom, toliko onih ljudi sa kojima se druži, sa kojima se bavi na tim radovima. Da sve ima svoj smisao i da su višeslojni, da ih ima mnogo slojeva koji se tek vremenom otkrivaju. Da je to na više nivoa priča na nekakva priča. Mislim, to je ono što im se dopada. A opet, s druge strane, evo vidite, baš sam to pomenuo, taj Muzej moderne umetnosti kupuje tri rada, najverovatnije čak i pet radova mojih. Tri rada sam doneo odavde, a dva sam pravio sada tamo, izgleda će oni da otkupe sve. Ali zanimljivo je da, kakvi su putevi gospodnji, što kaže neko. Ja sam ovde radio pre neku godinu tri rada koja se ticala Majakovskog, Ljilje Brik i Osipa Brika. Sva tri rada se zovu Tajni život Ljilje Brik. Na tom radu ima asocijacija na Rodčenka, na ruski konstruktivizam uopšte. Taj muzej ima kolekciju između ostalog ruskih konstruktivista. Donator njihov je skoro kupio rad Rodčenka. I kad su otkrili to moje, oni kupuju ta tri rada koja se bave tim akterima ruskog konstruktivizma. Znači, njima nije apsolutno smetalo što se ja bavim klasičnim slikarstvom u delovima svog rada. Nisu o tome ni razmišljali uopšte. To je prosto jedna forma ispoljavanja i forma izražavanja i to je to. Evo sad ću ispričati jednu još jako zanimljivu priču. Sad sam imao jedan čudesan sused, zaista, ali iz toga možete shvatiti to neke energije drugog, neki nivo sasvim drugi. Ja sam pozvan od jednog čoveka i uopšte porodice Sakurama. Taj Ui Jin je 22. generacija novog glumaca u svojoj porodici. Njihova firma Sakurama postoji 700 godina i bavi se time. Znači, to je jedna takva aristokratija i tako jedan udaljen svet od običnog naroda. Ja sam odgledao na YouTube-u neke od tih no drama, malo da bi razumeo, pošto sam bio pozvan od njih, pričajući sa mojim prijateljem Hiroshijem Yamasakijem, nisam mnogo toga mogao tu da razumem, on kaže, ne uzbuđuj se, ne razume, to ni običan Japanac. Ni jezik, ni atmosferu, to je suviše sporo za današnjeg čoveka, to je, kaže, izolovan poseban svet. Oni su mene pozvali na vrlo neobičan način, njegova supruga pre svega, da me oni odvedu na Kjušu ostrvo, zato što je on osetio da energetski ja moram da vidim jednu stenu koja izlazi iz mora, na njoj je uklesan jedan Buda i tu pored je hram i ima kuća gde bi ja trebao, bilo bi poželjno da prespavam dve noći. Potpuno mistično je da onako, ja sam bio malo rezervisan, međutim Hiroshi mi je rekao da to moram obavezno da uradim i da budem gost njihove porodice. Što je potpuno netipično za njih, čak i za same Japance da vas tako lako pozovu u kući, ali pogotovo za taj svet o kome sad govorimo. I da će on rado da mi pokaže kostime svojih predaka i da odigra delove no drame samo za mene. Ja sam onako bio, rekli su mi Hiroshi i Kayoko, naši ovde Japanci, prijatelji, da obavezno idem jer je to ogromna čast, da je to prosto nešto čak i neshvatljivo da se dešava. Ja sam otišao u posetu kod njih, od ulaza samog, jedan šintoistički oltar je u dvorištu, kad uđete u kuću, to je potpuno srednji vek, sve je sređeno besprekorno sa onim paravanima, opet jedan mali oltar na kome je dimio neki oblik tamjana, tu su molitve na sve strane, i onaj vi uđete u jedan svet gotovo začaran. I tu je sedeo taj Ui Sakurama i njega je bukvalno sluga oblačio. Ja sam vidio da su oni već sat vremena da on njega oblače. U kostim koji je 30 kg težak od svile. Ja sam bio zapanjen. Nema razgovora nikakvog. Niko ništa ne priča. Ja sam pozvan tu da fotografišem. Oni su stvari želeli da ja nešto naslikam kad to budem video. Ja sam fotografisao, crtao. Niko od nas trojice nije govorio ništa. I ja gledajući kako on oblači tog čoveka, bio sam jako potrešen jer sam shvatio u jednom trenutku da on umire. Da taj čovjek umire na moje oči, a da tu se useljava jedno drugo biće, za koje do malo pre tu nije bilo. Kako je on njega oblačio, to se biće na neki način u stvarnosti pojavljivalo. Nisam sklon nekom misticizmu, ali to sam bukvalno osetio. On je u jednom trenutku donosio neke kutije sa kojima su perike bile, razni delovi te odežde njegove i na kraju je doneo masku koja je maska princeze, drvenu masku koja je 700 godina stara. I ovo me vezao na lice. Jer jednom je to biće, ta princeza se pojavila faktički tu, a onaj moj Ujin, koga sam ja upoznao, je nestao. I toliko je to bilo tužno, su u jednom trenutku same suze pošle. Toliko je to bilo potresno, kao prilike čin monašenja kod nas, gde taj čovek prethodni nestaje, umire, rađa se neki drugi. On je onda pomogao mu, izašao je na tu scenu, ja sam morao da imam posebnu neku vrstu čarapa, obuće, neke čudne bele, jer taj prostor, nisam smeo da nagazim običnim čarapama, jer taj prostor već gore pripada svetu mrtvih i duhova. I ja sam morao da se krećem tim prostorom da bi ga crtao. Onaj sluga iz jednog stuba poče da peva neku čudesnu melodiju, toliko stranu evropskom čoveku. To je deo, naravno, no drame. Meni je prevodilac, a žena malo ispričala o čemu se u toj samoj predstavi radi. No sat vremena je igrao tu predstavu. Posle toga je njemu pomogao i da se skine. Ja sam morao da mu kažem ovo što sam sad vama rekao. Njemu se to jako dopalo i onda prvi put se nasmejao i progovorio. I onda je on meni hteo da odigra još nešto, obukao je kostim samuraja, doneo katan, doneo sluga katanu i on je igrao komad koji je njegov predak u 14. veku pisao. I naravno, ja sam već dok sam to gledao smislio taj svoj budući rad, međutim, mi smo morali posle da odemo u ogroman šintoistički hram odmah tu pored, to je inače jedan vrlo problematičan hram, stecište japanske desnice, gde su se fašisti japanski vojnici molili pred Drugi svjetski rat. S druge strane, već počinje carska palata. I onda oni meni kažu, ovo je kostim gde gospodin Sakurama oblači kada ide kod cara. Vi shvatite da je on srž tog tradicionalnog, tvrdog Japana. S druge strane, on uporno želi veliki rad moj koji bi se bavio njime i tim teatrom. I onda smo se dogovorili za septembar da ja završim taj rad, ali pošto ja nisam sada mogao iz mojih razloga da idem na Kjušu, ali obavezno da idemo na Kjušu, jer oni žele da taj rad ostane u hramu na Kjušu. Ja onda pitam zašto u hramu, odgovor je bio krajnje jednostavan i direktan, zato što tamo živi duh. I vi onda... Kad sad vi mene pitate šta oni vide u mom radu, nemam pojma. Prosto dolazim iz jedne potpuno kulture koja ima nikakve veze sa tom. Ali ono sa čim mislim ima veze s tim ljudskim energijama. Sve se to na kraju iste priče koje mi živimo i na dnevnom, noćnom nivou. I mislim da se tu te komunikacije odigravaju. Često je kultura gotovo karikatura suštinskog stvaralaštva. Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
Priču Milana Tucovića o Japanu, prijateljstvu i univerzalnoj snazi umetnosti realizovali su Igor Dragićević, Tanja Kosanović i Milena Božović-Manić.